Sākot no šā gada decembra, Eiropas Savienība vairs nevarēs Ķīnas importam piemērot pašreizējo godīgu eksporta cenu, jeb antidempinga metodoloģiju, jo būs apritējuši 15 gadi kopš Ķīnas iestāšanās Pasaules tirdzniecības organizācijā. Tādēļ visa šā gada garumā Eiropas komisija meklē veidus, kā turpmāk pasargāt Eiropas Savienības dalību valstu tirgu un ražotājus no Ķīnas dempinga ietekmes. Piemēram, to, ko risinājumu apspriešanā iesaistīt vairāk nekā 5000 partneru, tostarp dažādu nozaru arodbiedrību un rūpniecības sektoru pārstāvji. Informējot par komisijas turpmākajiem plāniem šajā jomā, Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens pagājušajā nedēļā paziņoja.
We want to maintain our international openness and we want to be
Mēs vēlamies saglabāt mūsu starptautisko atvērtību un arī nākotnē mēs vēlamies atbalstīt brīvāku un godīgāku tirdzniecību. Taču tajā pašā laikā ir skaidrs, ka mēs neesam naivi. Mēs zinām, ka nevienmēr pārējā pasaule spēlē pēc mūsu noteikumiem. Bet mēs izpildīsim savas starptautiskās saistības. Intensīvi strādājot, mēs esam atraduši risinājumu, kas ir likumisks un ekonomiski atbildīgs.
Pat laban Eiropas Savienība piemēro antidempinga nodevas dažādām Ķīnas precēm, kā arī ir iesniegusi Pasaules tirdzniecības organizācijā vairākas sūdzības saistībā ar Ķīnas noteiktajiem eksporta ierobežojumiem. Katainens sola.
We will also ensure a transition period for
Mēs nodrošināsim pārejas periodu esošo aizsardzības mehānismu saglabāšanai, lai industrijām, kas ir ieguvējis no esošā likumiskā ietvara, nodrošinātu pēsticību un drošību.
Legal framework.
Pat laban Eiropas Savienībā valstīm, kuras tiek atzītas par tirgus ekonomikām un valstīm, kuras par tādām neatzīst, tiek piemēroti atšķirīgi antidempinga aprēķināšanas mehānismi. Ķīnai iegūstot tirgus ekonomikas statusu, Eiropas Savienībai būs jāmaina metodika, kas tiek izmantota aprēķinot antidempinga nodevas Ķīnas importam. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilia Malmström uzsver, ka galvenais mērķis ir arī turpmāk pasargāt Eiropas Savienības ražotājus un darba vietas.
So we focused on the overall challenges facing our trade defense.
Mēs koncentrējamies uz visiem izaicinājumiem, ar ko saskaras mūsu godīgas tirdzniecības aizsardzība. Kā mēs varam pārliecināties, ka Eiropas rīcībā ir visi antidempinga un pretsubsīdiju instrumenti, kas ir nepieciešami, saskaroties ar starptautiskās tirdzniecības vidas pašreizējo realitāti, kurā dažās valstīs pastāv nozīmīgi tirgus izkropļojumi un valstī ir milzīga ietekme uz ekonomiku. Kā jūs zināt, protokolā par Ķīnas pievienošanos Pasaules tirdzniecības organizācijai ir daži punkti, kas skar kārtību, kādā tiek aprēķināti dempinga radītie zaudējumi un kas vairs nebūs spēkā no šā gada decembra. Eiropas komisija, protams, ievēros pienākumus pret Pasaules tirdzniecības organizāciju. Mēs esam sagatavojuši padziļinātu ietekmes novērtējumu, izvērtējot iespējamo izmaiņu ietekmi un dažādas alternatīvas.
Savukārt Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens atzīmē, ka Ķīna nebūtu nav vienīgā trešā valsts, kurā vērojama pārprodukcija.
Ultimately, of course, we need to get to the root cause of the problem.
Protams, mums ir jārisina problēma tās saknē, kas ir pārprodukcija, ar ko saskaras daži mūsu lielie tirdzniecības partneri, tādi kā Ķīna. Tas neatiecas uz tērauda industriju, bet mēs redzam pieaugošas problēmas citos sektoros, citās partnervalstīs.
The other sectors and other countries.
Tādēļ Eiropas komisija nolēmusi tuvāko mēnešu laikā nākt klajā ar piedāvājumu ieviest jaunu antidempinga nodevu aprēķināšanas metodoloģiju, kura attieksies uz visām trešajām valstīm. Tādējādi komisija cer saglabāt esošos tirgus aizsardzības mehānismus, vienlaikus izpildot Eiropas Savienības starptautiskās saistības pret Pasaules tirdzniecības organizāciju. Latvijas nacionālo pozīciju šajā jautājumā plānos formulēt šoruden. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.